أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الخلق أجمعين نبي رحمة إمام الهدى الحادي البشير الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حييكم أيها المستمعون بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله. أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوهر ونعم بركسو نسيهر ونعم to wannan lanabni tisayane ne mawa pidi da men kwasun da taburan ba kazalika mi gidam tin ne la albarak pam ne sigbo na wannan yildum wala taqalqo la raki am sun pam pidi sun wannan si'at sunu yani ted kod pu solati lagan dum num patar sa mun kontin nabiya mu alla nabiya mni ngatuma so sin yolo sun ko wannan sa gilli ya nabiya mni ya kandar tawt saba ya suno oran war mumin dam sunre ya buhudun buhud ki hirba ya ne tur kotun wannan tona pasa puso latil gale la zakram la sahab si la niro nir hinnan gar nabiya madina to onta din do lograr ne kan la fa lo wor pore ni da tab sallam ya radio al fajr anten dam mazuhu ya taba tikil galbe ne fa gilli tirka ba kan bene tabar emission ni nga sin so sene ta ba sin ya tin sore dina po mun nam sin to mus nabiya ma sallallahu alaihi wa sallam ne po don da matu ya zama ya tin sore zama ya zama han tusi ne tin tira ya zama han tusi ne ne rigilli yare na te shawar sin din taure e to sa me wato on wiligi tin yi e tin sore ta ma se ya ne rehnan dikir men zan ra men wala wannan sun dikir men zan yimsa ya ne rehnan bo yole yole wala wannan hunda ta yole yole lallafi ne yimsa ya ne na ti tun same wani dali dan ba in yi bangar ba ku yi wato ta wen kat ni nga wakata han wan to on paoro tirpa ton so re al adillatu min al qur'an al karim dali dan ba sun yi al qur'an wa allah pon ya ne na tirmi kremen ti bang ti sane zakir mon bas yim sa sin ya bon nam sa e kadalika rat yul yul ne bon nam sa rat la fi ne bon nam sa am para de vi wen ne bon nam sa ya han yi wen nam tulhuma ali longa tum point ya han yi wen nam tulhum an titi nabiya mane poron dam ya zama ya tengan su or zama wana mi yati wa kadalika ja annakum ummatan wasatan ya wato la tun titin ya zama ya tinin sore tinin su wani ya sun be kenre la ya miyale ya tinin suka tinin su wani ya sun be pasara la bo tinin suka ya tinin su wani sin ya tinin tira tinin sore ya tinin su wani sin ya nirgil tinin sore ya tinin su wani ya sin ya vinam tinin sore pa yori am le tinin sore apa manan zuka apa bore apa kizugu ayo na mikamta afagili aya hanjemsi yare na tirmikremi ti dalil da maya wuso sun wiligri anna haza dini dinin yusur wiligito bangti din kanga ya silonga dini aya din sin ya yoriol dini ya kadhalika le mikramti dalil da maya wuso tin wannan qatrafa al kharaj an hadhihi al umma fima yashuq alaiha to yi zama kanga sai annabi ya sallallahu alaihi wasallam zama wa dalil da mu wa sun gudirin tin wannan zin kakkelin ga zanubun ba hanin ba maramba wen kad ninga ba watan be wake ngar point man waya musaka point wannan zin kamen ba hanin ba haisu lam yuqallifa illa usaha ti dalil bomba ya wen kad ninga tin yate tin wannan faro al yamba tumni ngarin nam ti ya yar matiyaka rin nam ti ya pangatiyaka wannan hun ndolo yam wo yam nin fa tumni wannan mengi na fo me panga alqar la rolfo apa gi haza al panga ndola za ali ayo a rola ner fa gilli a pang ton tiyaka yari na ti hana sun ro dalil bomba sun wa alqur'ana point admi kram ti ya wuso in ye point ya adilatu taysir wa takhfif dalil huwa wuligidi ti yoli yoli la valare la wannan tulle ni yimsa mpa tuluba ni kengri ya wannan ku yarab sin yir suratun baqara aya ko wala pini la nuzingi bikum al yusra wala yuridu bikum al usra wannan mi lam tibam wannan handata ya bikum ba wannan data ni yambal yusra ya yol yole una yol hodina wala yuridu bikum ba wannan patul ne tondo al usur ya kelemi ya rena ce aya kan ari da me kelemi da hawan to wancin ta wannan da ba sariwo poin wannan da ba atur ma poin ya ken Allah zinabo o bangaramti dalil kan awame wayi kirgon bom dan ba wayi yikita ahbom dan ba kadhalikar mikremin kijina kawa jimta pu sola fangi li pawa rinna metia yol yol dabo rinna metia la firabo rinna metia tengen sore rinna me taya tintira pawa ndat kengre pawa ndat zangre ayo na mikame adini lwasat ya dini sin ya tengen so adini rinna te le mikra suratun nisa aya pisilani zingi wana miye la poin yuridu allaha an yukhafifa ankum wa khulika al insanu daifa na mikamti aya kan a poin la wana miye liya o bangti wana mtullame na valayam nina na valabunansa valabunansa nina buni niti kengre la viwe da watu kompambu nansa ye bala bom wana miya khulika al insan bom wana mnana adambigi mi adambiga ti bom nana la miya daifan tayab ayabu nam valanga wannan nana adin biga balam pon yali nati wannan sunnan yimsa mi yamfa gin ne panteka mi yamfa gin ne tonteka wannan parolo yel yambaye matuminga singira pani yali nati wannan mi adin birimna adin bisa balam wayinga titamto wannan patulob ne ngelin na meta yoli yoli lena wannan patulob ne ngelin namti avalare yali nato pasome ngwetaba wannan sun yol sopore yali nati wannan miyele suratun a'la pon ayaniya wanu yassiru lak wanu yassiruka lil yusra wannan bilamti tunna yolse yol yol sore konform nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam yali nati migramti aya wa ya usro hatta suratun inshirah pon edmigramti wannan min yela pon ya fa innama al usri yusran innama al usri yusra ti aya ba mafangi ya hawa wulidin ti yemsa ha watu kombe kengar poin abra watu kongel ti kengar kana aya na na ninga hinna ne datti bom nam haye ayo yol yol pin yam mambala yol yole ya bu min sun watte ya ne na ti mik de mi ti wannan da ba ne dina ya tun sunna yin ibn isba sunna sak wannan wannan sa'alati tun fer pang ton taka wannan gidalati tun nyokod me ngar pang ton taka ya woto ne la dina wa spadini wa na woyoy apadini sun wa na nkenye yi adin bi semen panga apadini wa na zira ne babu mani si ba mun pati aya dini wa ya tin su dini ya tin tira dini zangar hanka bebe ne tibor ka bebe ne yani na tilmik da men ti wannan rogola men ni ro ne ran wa antu en indika bobol men gilli ti awen la zeta ampajid ankaujid bonan jengrin namti awenne migiram ti nika ngasabatin yal sawen nam sa alzugu to wanna miti wa man yataqillaha yaji allahu min amrihi yusra bom wennam ni ro ne ran wa antu onjo wennam je hakika anan mikti wannan ninga yel fangil yol yol bunyinga edmigramti aya kan aya imbe suratun talaq poin aya nazi migramti aya rawa min wilgi tunu nazi naba injit nanda siya wannan to wannan lolo lolo bunyinga wannan melam tam nan ci tayil fangili yol yol yi tingun sore yi tintira bala nan mikamti kuyar ka watun kuyai linamti abum lahjata kadhalika pasa ka watan pasi linamti abumbu watan tusfom tu fanan pasi man wah boore watan tusfom to honan kenge man wah valare la mikda mosa ti foraba menga haya ohnanda ya wenna sa alla foratan tu ti ya wenna mayi man lafzeta mpaje bonna jeng sampa wenna mi ya wenna misala yin lafratun tumi ti fu anni wa ya hamalai ti annabi ya ma sallallahu alaihi wasallam sunna lafo pora mikiram ti yel bomma fangi lalekan han lo fu sunno ti malai yaji allahu min amrihi yusra la wenna hanni ngir fo yel fangi ti xar songo ti fo be yoli yoli po ay mpacce ngaduf men la amma hawa tu mikti wala pukta biyelle ti li ti sirkuna la tokol ga nyoso ko masa ti na somi yewena minga ta pa wena minga mikida meti zanga watin kebeni imma bo wor zanga manwa pa so zanga imma yam yari al zanga imma king zanga ti zama bomba fangili aya zamse wena msan ka pinre yayin na tin wena mi al ayara to poin wiligidin sayegi alallahu ba'da usrin yusra ngudigi tin wena amparat kelem yati wena miram ti bom wena nan ti ti kelem pore yul yul wabu wiliram tin wena ndaba ni yem sagilli wena ndaba ne bon nan sagilli aya yul yul wena ti ti tus yul yul wa nyakon kor menga la dawato on kengar menga wena am hompa kengari yani na ti niyata mi hadhihi ba'd al ayat allati tufiru taysir ala hadhihi al umma tin waya aya sanna it thinking yakbala ti ayo pugar han karma miyama nawa nayi ta'abul muramba mikrem to wannan riyatam to wannan panana yamsa taraba to neba rinam ti ayol yol poin la wannan dikabini wannan paratab ne kengre wannan paratba ni jenga sampati tilai ya ni rigilla wannan tusun koba ya tin tilaga gilli la wannan tusun koba wannan titame ummatan wasata to ya zama ya tin sokoli yani nati irinyata men ti yelbomba fagili tafsira mwemba siya al-imam al-qasimi fi tafsirihi ahonama na tafsira tinga men yele ti qala sha'bi tubang timo kinga sha'bi yele men iza akhtalafa alika amrani fa inna aysaruhuma akrabuhuma ila al-haqi li hazihi al-aya ti yele yib hawa tuqonyose funenge maana aya ba faham dam ya ti fo hawa to on yahni yele yibu ti yele fa yele yibu yota ba ti faladin tusi yele yamrangare la ye to tusi yidabi ba po on yidabi ba po on yol yole yidabi yiba po on yol yole rawatu on tusi ki alma saba rawatu on tusi zinaba saba ayo fo hon ne yiba po on ya yol yol ni adam bi tuma mpayi arimbi yadmai mpayi arimbi tongayi tungusirenda ya ti nina na yipim ila lhaqi nye yipim ila lhaqi nisida una manu siwarsungu nisida ti ya watu ni ti tafsira mwemfangili siwataba mwilirinti aya bomba lihazili ayati anna Allah arara lihazili umma yusur walam yurid laha lusur mikram ti tafsira moyem fangil patolon yo saba moyema yi patolon yo saba yi aya o pusente wennam wennam data yimsa la wennam data bonan sane yol yola yo saba patolon jin moyema ne taba yel kan poin yo saba apazin moyema ne taba poin ya lite fangil wan ti sira taba te wennam nana yimsa wennam data ne ba yol yole ya ni na tir kota wennam te wona songoti tus yol yole mukoro mi si tiya woto ne la dali damba sun wa wuligidi tun wannan parate tondo ni kelem bal wannan daba ne tondo ya yori yori yani na tilin ya tamay adillatu raf'ul kharaj dali dam huwa wuligidi tun wannan zin ka kelem ba tondo ai wannan data tonne yori yori la amma kelem nin hinda bayani tonna man wa kelem nin tonon tin ta kan kor menga ni la wannan miliya tuluma pourin yam bi ma pourin kelem han namara adam bi ngilo adam bi pangala yar ma gilli bam won nam zin qalami yani na tir mikdem min aqwal adilla mikdem ti dalilam han yire panga si insira kada gombamba ya won nam ko ya sin yeliya wa ma ja'ala alaykum fid-din min kharaj ya suratun haje aya piso pelanizin la won nam yire bam won nam panin dina pora kelem ye bam won nam panin dina pora we wore bam wannan banin dina fura ki almi ayo dina ya yol yol dina wannan manana ni yol yol taka bam patolo mesarba nu yin pilim kelim yella porin na yilen na masimsa na yilen ta turuma a tuba ya to te kanib gilin tintwe bangti bom wennam paman yelkan wennam patume yelkan yani na tirmi kidam ti aya kan a yelamti bom wennam kanini dina po kamane dina min kharaj ne kelemi yani na tirmi kidam ti tafsir mo kinga sambonte imam tabari ayela men ti aya kan a po ya ti ja'ala dinu wasi'an wa lam yaj'alhu dayqan to bang ti wannan titamti dina ya din sin yalme talluhuma yalme talafiwa yalme tayulyula yalme wannan fa shi ba dina ta sin yulu sola busum sin sin kai ayo nami kamen ti wannan yulu sa dina nti ta din sin yoryole aya din sin Allah fi dini aya dina tempa yam yib dini apa jin fon turi te tuba men ya han yid adam bi men ya adam bi men panga ayo wannan mana men te irfan gi tum na men irfan han te taka yani na ta ibn kasiri yela men aya kan apo ya te ma khallafakum ma la yutiquna wa ma alzamakum bi shay'in yashuqu alaykum illa ja'ala Allahu alaykum farajan wa makhrajan yani ti mo kin ngab sun bonda ibn kasiri ila gafa poya ya tafsira ga poin to banti aya kan faam da poin ton wannan batolon to kiyimsa ma la yutiqun bumuni ngab han patin ngana mi yitir pu waqatan nuwa ya ba mi titin pu sa waqatan nu ar sinda sin waqar pihnuwa wannan mi titin kanan to umpu su waqar pihnuwa la wannan mi yitir pu su min katanu ba ha mi tana manar la nema ti alkiwam dal benen gi na waqar pihnu waqar pihnu mi gidam dit pazin andunin pu su wannan waqar pihnu pihnu kadhalika wa ma alzamakum bi shay'in yashuqu alaykum wannan me pataban tunni yelle ay wannan ba sa'al tunti tundum ni yelle yel ton pangamen han patin dum ne illa ja'ala Allahu lakum farajan wa makhraja linnam tun wannan kun ya tun yibzinga linnam tun wannan kun ya tun no yibzinga yani na tirmiya tan wannan ayar han yele suratul maida aya yubzinga ما يريد الله ليجعل عليكم من خرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ميكدمتي آيا كان افوين وينام ولي دمن بام وينام هنداتي ني يمسا يعني ناتي وينام هما نجيليا هنا يلنتي نيمو بام بيدسو ابونان سازو يعني يلنتي نيمو بام بيدسو توربا بوين يعني يلنتي نيمو بام بيدسو سانبا نين hampare ya wannan pamane pusola no lere mane mun yemo zakka la hajindu bunin ti we adam bi sanye ayo wannan da tamta yi sababu in yi la adam bi samin yi bisunu buran mapusin in yi abun ya bi da pusin in yi obe obne in yi ibne ngani nan poe ti nerfa gilne atawa menga na yilin wubiyamsa ti ngiya men yinne hinnon daba ti vima men ye vimning si ya nong ta vim ngena la wennam da ba pamir pidisu bala wennam titi dina wennam titi nabiyama sallallahu alaihi wasallam ne poron damba obiya zama han yid somnoma ya hanan yelinti somnoma bui zama wa gilli ti zamana watu ya zama an sin yid somlom ai zama han yid somlom ba wennam sin yi sin ko bonan sa na yelinti zama kan bui bu nan sa gilli ti zamana min fagil watu ya zamana sinyir somlom tisana ndik makare ne zaman sun loran yani na tirmik da aya ba mapoin ton wannan diga kelim zayim sa yani na tirin yatta min suratan tawba poin wannan sun wiligidi in wiligare ti aya ba mapoin fahamna me ton wannan ya han digin zare ne walata nongo ni yimsa ton wannan mitin laysa ala du'afa wala ala almarda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj idha nasahu lillahi wa rasulih migramti aya kan ahya aya fiswala yamlizni dan wannan mun yitiya ai pabene fanval mahramba ai pabene badamba kabene nibni isba sankatar bumbu na inya kannafi katale bumuna ya kankun haraj zunuba fi kabebe ne tinimbo maram hayi pupilam dam ne wenne labi pupilam dam ne nabiyama sallallahu alaihi wasallam wana titidi pupilam dam kaneti wennam daba yasiyemin yilare adin bi sura han yilare ta yapu pelam saba an para da zamne yem kan baye mari mik de me ta be lafini pourin wannan handate ta jini na mik kame ta pitse tul sumninga wannan sunana la sala la ce sa ndatni yenisa dare na ti aya kan awa men wa wiligidin wala pan val mahramba sintin wala ro giharin labkatin yi kazalika ne ba min datin yi la annabiya ma sallallahu alaihi wasallam kin zablasin labiya ba dan ba wala nibni sibme ne ba min wa nafrin ni yoyi ne zabto yoyi ne wiri yuma nan ku gihari zabro tukin yi in kin gihari wa ne san nabi min tumiya raba gilli ab sura fa gilli yan wannan mun da nan ku ba nin bumbu bunugun to bri kin nin wannan sura poin son wannan sura son urmin hakika da nimbo maran patari to bigetin ya ni ban pan valangin nya mano ban ban san nya mano ban nu patat poren nya tin waye sabab ti ban pam zunubi ai yan wannan mun tito ya pan valang saba yan wannan mun tito fiya bada yan wannan mun tito nu patat to pore ni la wannan mi eliya kabini yam ya haraj yel baye kabini yami ayen sabso kabini ya e ha mikti yen ibni sibiya nasahu lillahi wa rasuli ya pupilum namba muna titi di pupilum namba muna ndaba ya utuni ya rina tirmiki da min ayaratu hanwa suratun ahzab muna mhiye tapuwa ya umma kana ala nabi min kharajin fima farad allahu lahu suratun ahzab aya pisalani zingi mikidam ti sura kanga poin la wanna miyet nabi ama sallallahu alaihi wasallam ya obang ti zunub kabene ne poranda mi zunub kabene ba fima farad allahu lahu zini ba wanna msuman falila ndoklo ba wanna mhanti tia chila ineptup tume obang ti tu mbamba apabumi tuma obsu watan tumne e, tia zihilam zi tia zihilam wanna mhanzila kapto patwe manwa ya turu munna mun da tuptu to patwe ayabu mun je mab alqarara abu wa ka tin wanka din me nan to me obang ti zunub ka bene ba tin wannan lika me ni sunya mi bu mun nin wa antiti ti fara an tin la pale tin wa tin wannan ne yelba magilli tin wannan muna yawo me arin bi fa gilli ne aniya taka muna titiri ibn isba sunna yi pupil mdan ba ne wannan dare na ci riba da ne ayarin sun wa suratul fatih والنور لسورة النور بوين يعني نتي سورة النور آية آية بسوء بلا يمرزين آية لمياء ليس على العامى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج آية كان غوام ووليرين وبان تي پانفال محرم با زم حرم با مبتن يجي هادي يا بان سببو يا كومهلوم سببو wantu kwenye alahani mbibanga ya sunubu kabini nimbo maramba bala wena mneba alahala wena maana kisi katusungu ya nina ti wazonga ya zonga handa tina yigi hadi ya ya toro sana zabrini lahtati zonga na mika mti yimi nga wati musaka yimi nga zaba watu ya toro mkwana tulu ntasi ya nina ti wena mnobo mbola msuri ya kiri mba nimbo maramba uli kiti sunubu kabini vye kazalika nirahi ya kwamsa wabangi kiti sunubu kabini nimbo maramye kazalika nirahi ya bara la ratin yi son wannan dina banti zunubu ka bene nimbo marami bulinga ne hanya han wulige ti dina kawa ndatin ken yimsane ken yimsa zu dina pawa rinnam tiya yoli yoli muna ti ti ban yoli yola la dini ibn sina tun yoli yola un kormi se tiya woto ne wa ayaba mapon yani na tilmiki da maya fi hadhihi alayatin dilalatun zahiratun ala raf alharaj ala hadhihi al-umma idan ta min e tikrihi ya tikvin ra tun wannan sirrin kakelim ba zama kan asiya nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam poran damma wa anna allah lam yaji al fi tashri'i haraj kazalika li fahamna ayabu ma ayani sibtun sun karama poin idan garam tun wannan batulin ne sari wa poin silonga zakla poin wannan batulin ne kelim kelim zi bai mai linnam ta yul yuri وبعد هذه الآيات وإن كانت خاصة في أحكام معينة ولكننا نجد التعليل العام يعني نتر هوا تغنيتين تي آية سنية أيو نمي كمين تي آية لهوا نسيغة تلوهما يتلوهما هم ويلغني كتلو وجيها رزين للسيكي نمي كم تي أبانفا المهرم زغل السيكي أيو pani kang la geti geta me ya bunyin ya tinimbo maram ayesi valara nimbo maram nyinga et mikram ti rab ninga e sidaka ning wana sigin sidaka awami nan dignongo en za pan valam haramba wiram ti dine men raba pan panongo na pam nidi yalina ti mikram tatuluhuma la sabab ningin ti ti lamin siga mikram ti inda ayabumbu siya ngubudi sabab nam jilli kelim ho wan to na yin ning po on fagilli et faham na me ti ka wannan daba ne yimsa lawto ne wannan daba ne yimsa yamse na yin ibn isba simbeten am sur point yin ibn isba simbeten tiro point ne yin ibn isba sinan tusi nere on kobmina yare na tim pa hatabo et na mikam ti zak kelim ba ne ba laran mikriya a dalilan wawu so adama taklifi bima yudadu lusu iwa taqa e wannan patulun do qaliyam kan baye matum ne rin nam tiya pang to taka ti dalil ba mamin wa alquran po wuso ta ya han si daga tan wannan mi ka kiyar man ba sa poron damma in ba sai nabiya ma muhammad sallallahu alaihi wasallam ne poron damma wannan mi ka kiyar man ba habunan sa gilli yi aya bon pusin la suratun baqara aya ko bi silatini la ayo bisinga ya wannan hiye ti la yuqallifu Allahu nafsan illa wus'aha bam wannan faro qalli yamba yimatumne illa wus'aha rinna me ti ya yar macaka afanga hanto teka laban wannan donna ya rinna ta wannan fakku isa aliyam kan bayi tawatu an aman to santare ndika za alfanga buru antumi ayo wannan datam ti yam kan fangil tumi tumninga ahnan tumi ti ya yime ngapang to teka e fataqullaha masata'tum tiafume wenzo ya tiaka da fo handikan tuma fasir kuna da fo wannan amannin ulama tiaka da fo handikan tuma nan mikam ta woto ne la wannan raba ne yimsa yare na tinyata aya rafon ya ha aya kan fon ya hadmi mikdame wannan hiye dele ti mu'min damba nabiyama muhammad sallallahu alaihi wasallam fajilli ya hanla amni ya rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi sawan wannan da watu kanzila tondo tumninga irsan patin tumai tumninga da hanpatin tumai wannan da watu kanzila gari nan mikamti aya bomba aya hanwa wasidqatin wiligirin tun wannan da ba na yimsa aya yori yori wannan patolon tulle kelim na yimsa barar ba yimrin ya woto ne ya dalil bin sai sun yi alqur'ana poin ti nabiya ma sallallahu alaihi wasallam hadisi nan ma poin nan mika men ti ya zikkelum sun basiyam sa dalil dam sun dor poin lar san bewa yani na tirwili ga men wannan mun fa lokan yam kan baye mure din nan ti ya han tun wannan mun zikkelum ba yam sa wannan mun da yam sa ne yole yole la lom lome in kala to ne kelum yelba ma fa aya dalil dam ba dar hen leke wannan mun faro qali yamba linam ta yamma han tin bu muninga ti idratin kin tore ni nabiya ma sallallahu alaihi wasallam sa hadisi huwa ko to wannan to wannan lekre ko to wannan to wannan lekre rinna wen kat ninga e wakata han linge de masa ti pana to wanke be ko to wannan to wannan guru le ko wen kata to ti tin ne so sa tore yiki zininga ya dali dam so wa wuligidi to wannan faro qali yamba yemre kuma rinnam tiya hantun ayar matyakala pangatyaka kota wannan si arsungu tiya imabiga Abdul Aziz Rwamba dahan da biniyam mikroramwa kadhalika itpaham nataba nimuroka ngazugu 76 11 89 74 ti kota wannan mtu wannan lepu wankatatu ankodo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.